Daži vadošie ASV senatori paziņojuši, ka apstiprinās F-16 iznīcinātāju pārdošanu tikai tad, ja Turcija izbeigs savu teritoriālo strīdu ar vēsturisko sāncensi Grieķiju. Vēl pagājušajā nedēļā Turcija dabasgāzes meklējumos uz strīdīgajiem vidusjūras austrumu ūdeņiem nosūtīja savu jaunāko urbšanas kuģi. Pēdējā šāda dabasgāzes izpētes misija netālu no Kipras salas 2020. Gadā izraisīja starptautisku krīzi, kuras laikā konfrontācijā nonāca Turcijas un Grieķijas karakuģi. Turcijas aizsardzības ministrs Hulusi Akars uzsvēris, ka Turcija iebilst pret iznīcinātāju pārdošanas nosacījumiem, ko uzlikuši vadošie kongresa locekļi un aicinājis senātu tos atcelt.